Энэ бол боломжоор дүүрэн дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан томоохон арга хэмжээ юм. Энэ бол дэлхийн хөрөнгө цугларсан эрдэс баялагт нэвтрэх том хаалга юм. Таргны замын эдийн засгийн бүсийг хамтдаа байгуулж, боломжоо хуваалцсан хөгжлийг хамтдаа эрэлхийлж, цэцэглэлтийг хамтдаа бүтээцгээе. 2023 онд Хятад улс Ирээн хотдох олон улсын эдийн засаг худалдаа хөрөнгө оруулалтын чуулгалтад 400-ийн эрхэм зочтой эдийн засаг худалдааны хамтын ажиллагаагаа гүнзгийрүүлж, цаг үеийн нөхцөл байдлыг ярилцсан ер бусын ирээдүйг хамтдаа бүтээцгээе хэмээн чин сэтгэлээсээ урьж байна.